halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabna action dadkaana dhigsanayo waa jumco 8 January sanadka 2016 waxaan idaacaddan si wadajir ah kugu soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Ahmed Cali Sheikh.
Qodobada aan idinku ku hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah Somaliland oo xeebaha Sanaa ku qabatay dooni 88 qof oo tahriibiyaal ah oo 7 ka mid ah dadkaasina ay badda ku soo dhinteen halka qaar kalena ay geeriyoodeen markii bariga la keenay.
7 doonta lagu tagay oo meel kale lagu soo direeyay nimankan iyo 3 iyo 7 baad dhabashada imika ilaahay hadda aanu xaqiijin. Dadka ugu badan ee ku badan ayaa jirtay waxay bay ahaayeen ilaahay iyo xun la'aan doonta oo sabay sii bakaliyay marka insha Allahu.
Waxaa kaloo dhigisaanadeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka qayb galay furitaanka garoon duuradeed oo cusub oo dowladda Talyaaniga ay ka maalgelisay oo maanta laga furay Boosaaso.
Hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha oo sheegtay in ciidamada amniga Ethiopia ay gobolka Oromada ku dileen 104 qof intii ay socdeen dibadbaxayaal ka dhanaa dowladda.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan Islaam naceebka oo ku sii badanaya gudaha Mareykanka. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinaha si yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida.
Maalma kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo lagu yareynayo rabshadaha ka dhasha hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu isku dayay go'aankiisa uu ka dhaadhiciyo shacabka Mareykanka isagoo qabtay kulan dadweyne oo uu si aad ah ugu weeraray kooxaha u dooda xuquuqda hubka. Kulankan oo saacad qaatay isla markaana uu marsigeliyay telefishinka CNN ayaa Obama waxa uu ku weeraray ururka ay ku midaysan yihiin dadka hubka iskale ee NRA kaasi oo uu sheegay in ay maskaxda ka heystaan Kongreska Mareykanka, waxaana uu sheegay ururkan uu faafinayo in dowladda Mareykanka ay doonayso in shacabka ay ka qaado hubkooda. Kulankan ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda George Mason University ee duleedka Washington ee gobolka Virginia, una jirta wax ka yar 5 kilomitir xarunta ururka NRA. Kooxdan ayaa waxa ay diiday casuumad madaxweyne Obama uu u fidiyay inay ka soo qayb galaan kulanka. Amarka cusub ee madaxweynaha uu soo saaray dhowr maalmood ka hor ayaa waxa uu ku qasbi doonaa dad badan oo hubka iibiya in ay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, isla markaana iyaga iyo kuwa hubka iibsanaya ay maraan hanaan lagu eegayo xogtooda nololeed inta aan loo ogolaanin hubka.
Ciidamo ka socda Turkiga oo ku sugan waqooyiga Ciraaq ayaa iska daafacay weerar ay kooxda Daacish ku soo qaaday. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 17 ka mid ah maleeshiyada Daacish ay dileen. Ku dhawaad 100 askar oo ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa waxay ku sugan yihiin xarun militari oo ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Ciidamadan waxay tababar u fidinayaan ciidamada dalkaasi Ciraaq. Hase yeeshee dowladda dhexe ee Ciraaq ayaana raali ka ahayn joogitaanka ciidamada Turkiga ee ku sugan maamul goboleedka Kurdiinta ah ee waqooyiga Ciraaq.
Booliska dalka Biljamka ayaa sheegay inay heleen faraha Saalax Cabdisalaam iyo Suun loogu talagalay in qarax ismiidaamina lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaala magaalada caasimadda ah Brussels. Saalax Cabdisalaam ayaa la xiriirinayaa weeraradii 13-kii November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee Biljamka ayaa Jimcaha ku dhawaaqay in faraha Cabdisalaam la helay kadib baaritaan lagu sameeyey waxyaabihii laga soo helay gurigan oo ciidamadu ay galeen 10-kii December. Xafiiska dacwad oogaha ayaa hadal qoraal ah ku sheegay in gurigan lagu kireystay magac iyo aqoonsi been abuur ah lagana yaabo inuu isticmaalay mid ka mid ah 10 qof oo Biljamka hore loogu xiray tuhunno ku saabsan argagixisanimo. Dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu ku dhawaaqay in booliiska dalkiisa loo ogolaan doono inay hubkooda haystaan xitaa marka aysan shaqada ku jirin, waxaana uu ballan qaaday in 5,000 oo sarkaal oo kale uu ku kordhin doono ciidamada ammaanka.
dalka koonfurta kuuriya ayaa waxaa maanta oo jimcaha uu xadka ka bilaabay idaacado ka dhana tijaabada hubka nuklearka ee dalkaasi waqooyiga kuuriya oo leh xaalado ba-an ee dhaqaale iyo aadminimo sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed. dalka kuuriyada waqooyi ayaa arrintaasi u arka dagaal nafsiga iyo xaalad dib ugu aruureysa dagaalkii kuuriya ee 1950-kii. kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo haddu arrintaasi ka jawaab bixin. dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond oo todobaadkan socdaal ku maraya saddex dal oo Asia ayaa waxa uu ka codsaday maanta oo jimcaha in dalka kuuriyada koonfureed uu saxkameeyo dhanka dacaayadaha. wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxay sheegtay in ciidanka jiidda hore ku dhow halka lagu xiray samaacadaha dacaayadaha baahinaya heegan la geliyey. wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaanan caddayn ka bixin warar sheegaya in dalkaasi uu warbaahinta ajnabiga uu ka mamnuucay xadka.
warkii caalamka ayaynu intaasi kaga gudbina dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena galabnimo. maamulka Somaliland ayaa sheegay in gobolka Sanaag ay ku qabteen dooni sida in ka badan 80 qof oo tahriibiyaal Ethiopian u badan ah, kuwaasi oo la sheegay inay u socdeen dhinaca dalka Yemen. Somaliland waxa ay sheegtay markii doonidaasi la qabtay ay ku arkeen meydka 7 qof oo doonida ku dhex dhintay, halka 3 kalena ay dhinteen kadib markii dadkaasi beriga la keenay. gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Somaliland Axmed Cabdi ayaa V O u sheegay in doonidan ay ka timid dhinaca Puntland, isla markaana 3 qof oo Soomaali ah ay wadeen, kuwaasi oo haatan gacanta lagu hayo. gudoomiyaha ayaa waxa uu qadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
wallaahi magaalada adigu waxaa la leeyahay waxa ka soo baxeen Boosaaso dhowr wiig baa iminka ay leeyihiin kolli baaristiina waa socotaa oo kaliya maxaan ku dhahdaayay kolli baarista dibiyada CID iyo booliska telefoneedkii booliska iyo qol socda dhammaan taliyaashii ka howlgelayay gobolka oo dhan. marka baaristu bay kusoo bixi doontaa insha allahu waxay ka yimaadeen kolli Puntland gaar ahaan sida ay sheegeen xaqiiqa iyo baaritaan kule kolli waa gabay doonaa. waxay noo caddeeyeen ay sheegeen in ay kasoo baxeen Boosaaso.
waan gartay imisa ayaa dhimatay baa layidhi dadka ay warar ku sheegayaan in iyagoo meyda adasheen iyo kuwa inta idinla joogeen dhintay.
saasa intii na soo gaareen yaa xalayto ebgubtiya la soo gaareen saddex unbaa saaka dhintay, mid hadda baayiya laba saaka ah, sideed loogu tegay doonta ama laashka. todkaasu baanu anagu dhimasho ahaan
iminka
ku xaqiijinay. hase yeeshee waxay leeyihiin iyagoo baarista ay ku sugnaan doonto oo baaridu ay socoto oo kolli jeesiyaashan maxaan ku dhahdaa soo kabtay saddexda nin ee la kabtay ayaa warku iyo dee tahriibayaashaba waa ku dhiyay kolli waa la baarayaa. baaritaankiina insha allahu waa socdaa. waxay leeyihiin 160 markii hore ahaa waxa kala badday maaha soo dhigeen halsuna waa ka xumaatay. waa markay dhinaha subay kolli warka wardhiciisi uu ku koobay.
waan gartay markaa waxaad sheegtay saddex nin inaad qabateen, ma raggii doonta wadayba?
ha sidaa weyn sidaa taqwiyaashii doonta watay.
waan gartay markaa
warkaas waa hordhici dubbaanu insha allahu wixii wara kolli kasoo faahfaahin doonaa haddii ilaahay idmo intaasuba warka hadda kuri
way waxaad
sheegtay baaristu ay caddaysana dubbaanu insha allahu midia ugu bablishi doonaa.
waan gartay waxaad ii sheegtay 8 inay markii hore dhimashadu ay ahayd, saddex nina ay agtiina ku dhinteen, isku darku waa 12 ee maaha 10 saad ii sheegtay.
may waa 10 waa 7 iyo 10 markaasi waa 7 doonta loogu tegay oo meyda markii lama soo direeriyey nimankan iyo 3 waa 7 iyo 3 waa 10 baa dhimashadu iminka ilaa iyo hadda aan xaqiijin.
imise nool ba hadda idinla jooga oo aad gacanta ku haysaan?
2-7
xaaladooda caafimaad sidee bay tahay?
la-aan iyo raashin xaaladooda caafimaad mar walba waa leeyihiin dadka dhibaatada ugu badan haysata waxay bay ahaayeen biyo la-aan iyo cunno la-aan doonta kasabaysay dadka layda marka insha allahu wixii faahfaahinana dibbaa kasoo sheegi doonaa biidnin leh.
xaalado kale ood ka baqaysaan inay dhintaan markaad eegto heerka
taagdarada siriyosa jira dad badan oo imika dhowr qof hadda siriyosa jira oo ka cabsi qabno hase yeeshee qofkaan waqtigiisu gelin waxaanu rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu inuu dawoodi doono oo markaana siiyo cuno la siiyo la daaweeyo qofkii dee waqtigiisu galayna dee naf dhibanaysaa loo tageli maayo.
Waan gartay. Marka bal haddaad adoo raaliya tirada ii kala saartid dumar, caruur, rag,
dumara 27-ka hadda jooga, laba iyo lixdanna waxa weeye waa rag.
Wax caruur ima ku jiraan?
Adigu kuma jiraan wax caruur ah, hadda saas maan aad u ogo.
Xagee u socotay baa la yidhi mudane adoo raaliya, xagee doonida u socotay baa la yidhi? Waan gartay. Ma jireen dhacdooyin kuwan oo kale idin soo maray muddooyinkii dambe?
Anigu samid baa joogay, waa tii koowaad, laakiin saddex dhacdo oo hore oo noocaasoo kale si aagaasa kasoo dhacay dayaxii oo gobolku uu soo badbaadiyey ragii duliintayga horreeyey ay jireen dhacdadii afraad ee gobolka soo marta. Runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinayaa ciidanka ilaalada xeebaha iyo immigrationka iyo ciidanka booliska oo iyaguna
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa maanta waxay sheegtay in ciidamada amniga ee dowladda Ethiopia ee gobolka oromada ay ku dileen ugu yaraan 104 qof intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda. hay-addu waxaa kaloo ay sheegtay in dad intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi oo hay-addu ay ugu yeertay xasradihii ugu weynaa Ethiopia ka dhaca tan iyo rabshadihii doorashadii 2005. warbixintaasi waxaa inoo haya أحمد علي الشيق واستوديو جوهليا.
قياسًا عصب أي بحسه أدى يا لبجبار كبدًا تيل لجسوري بشي تكتي. هي أدى Human Rights Watch وحكلا أي شيكتي. إن دت أنت سكبدًا لجودا وعي ربشدهن أي أجويرتي. حصل لي أجوينا أكد عدل كثوبيا تن إي ربشده دورشري لبكونيشن. دولد إثوبيا وح أي قرأت كلية لمشهد الشنقف تن يمركي ربشدها أي باللاذين بشي نوفمبر السنة كي تجي. afayeenka Human Rights Watch Felix Horn ayaa sheegay in ciidamada Ethiopia ay dibadbaxayaasha iyo siyaasiyiinta mucaaradka kula dhaqmayaan gacan bir ah iyaga oo xiray hab kasta oo ay si aan rabshado lahayn ugu muujin lahaayeen fikradahooda. dibadbaxayaasha ayaa ka barnaambaxaya qorshe dowladda Ethiopia ay doonayso in dhulbeereed ku yaala duleedka Addis Ababa ay ugu ballaariso caasimadda oo ay ka dhigto aag ganacsi. dibadbaxayaashu waxa ay ku doodayaan in qorshaha dowladda uu keeni doono in ay lumiyaan ismaamul hoosaadkooda isla markaana uu carqalad ku noqonayo dadka oromada ah ee ku nool duleedka magaalada caasimadda ah. dowladda Ethiopia ayaa dhankeedana ku doodaysa in qorshahan lagu horumarinayo dhulbeereedkan uu keeni doono ganacsi cusub uuna u faa'iideyn doono qof walba. kooxaha mucaaradka ayaa ku warramaya in dibadbaxyaasha ay badankood yihiin arday iyo beeraley ka soo jeeda dadka oromada ah, hase yeeshee dowladda Ethiopia waxay dadkaasi ku qeexday inay yihiin kooxo xagjiriin oromo ah iyo burcad hubaysan. bakeele gerba oo ah hogaamiyaha isbahaysiga oromada ee o f c ayaa sheegay in hogaamiyaasha Ethiopia aysan weligood si siman ula dhaqmin dadka oromada ah, balse dowladda iminka jirta ay tahay tii ugu xumeed. waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in oromada ay halis yihiin, sidaa darteedna laga ilaalinayo awoodda, isagoo tusaale u soo qaatay in aan loo ogoleen inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha militariga. bakeele ayaa waxaa la xiray 23-kii Diseembar, hase yeeshee inkasta oo la sii daayay, waxaa weli jira cabsi laga qabo in dib loo xiro. dowladdu waxa ay rumaysan tahay in isaga iyo aqoonyahanada kale ay saameyn ku leeyihiin dadka oromada ah. gobolka oromada Ethiopia ayaa waxaa la aasaasay markii dowladda hadda jirta ay xukunka qabsatay sannadii 1991-kii. dadka oromada ah waa qoomiyadda ugu ballaaran dalka Ethiopia, waana 40% shacabka Ethiopia.
Axmed Cali Sheekh ayaana warbixintaasi noo soo jeedinayay.
waata dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
hay-adda u doodda xuquuqda dadka muslimiinta ee lagu magacaabo CARE iyo warbaahinta waddankan Maraykanka waxay sheegeen in sannadkii la soo dhaafay ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado xarumaha Islaamka iyo weliba dadka muslimiinta ah dalkan Maraykanka. weerarada waxaa ka mid ahaa masaajidda la gubay ama lagula kacay xurmadarro iyo shaqsiyaad af iyo adin ahaanba loo weeraray. islaam nacaybka ayaa ku sii badanaya dalkan Maraykanka, waxaana lala xiriirinayaa inay ugu wacan tahay weeraro ay geysteen kooxo xagjiriin ah oo ka dhacay dalkan Maraykanka, sida weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka California iyo kuwii ka dhacay magaalada Paris. arintanina waxay ku soo beegantay iyadoo waddankan ay ka socoto olole doorasho oo madaxweyne oo dhacaysa dabayaaqada sanadkan, taasi oo jawigii siyaasadeed sii horisay kadib markii siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen hadallo liddi ku ah Islaamka. Haddaba barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay weerarada dhacay qaarkood, sida ay u saameeyeen dadka muslimiinta iyo sida looga hortegi karo. Bil ka hor maanta 8 December 2015 saacaddu markii ay ahayd 6:00 subaxnimo, booliiska magaalada yar ee Grand Forks ee gobolka North Dakota waxay albaabka ku soo garaaceen qoys Soomaali ah oo iska lahaa maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe oo isla magaalada ku taalla. Waxayna u sheegeen in habeennimadii dab la qabadsiiyey maqaayaddooda. Ilhaan Cumar Xasan waxay ka mid tahay mulkiilayaasha maqaayaddaas.
booliskii lagu soo garaacay markay tahay 6:00 subaxnimo Tuesday oo talaadadii, booliska dhahay maqaayadiina way gubatay, waxa gubayna ma ogni wax ilaa hadda. Sidii aan degdeg ugu nimaanay meeshii oo waxa ka dhacay 6:00 maghribnimo ee go'aansadeen US waxa fire department inay wax ahayn wax oo ulajeedo loo dadka loogu kiciyey.
North Dakota waa gobol ku yaala waqooyiga Mareykanka, xadna la leh dalka Canada. Dhowaanna laga helay saliid ayna dad badan ku siiyaa cayaan, kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Maqaayadda Juba Cafe waxay gacanta qoyskan Soomaalida ku jirtay muddo sanad ah, waxayna sidoo kale ka agfureen dukaan lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Waxay ahayd markii labaad ee qoyskaasi ay booliiska arkaan 4 maalmood gudahood, kadib markii maalintii ay taariikhdu ahayd 4 December calaamadda naasiyiinta oo u taagan nacayb isir lagu qoray albaabka hore ee maqaayadda. Ilhaam waxay uga warantay Sahre Ciidla Nuur sida ay wax u dhaceen.
Maqaayadda waxay ahayd meesha keliya ee Soomaalida iskugu imaadaan oo degan Grand Forks iyo East Grand Forks, Minnesota, Grand Forks, North Dakota, halka meel ee Soomaalida iskugu imaadaan ahayd. Friday-dii ahayd December 4, subaxdii markaan imaanay maqaayadda waxaan ku aragnay maqaayadda daaqadeeda in lagu qoray maartay go home oo Nazi words, German words, SS oo go home ah. Marka waxaan wacnay, booliska wacnay.
Marka go home macnaheedu waxa weeyaan waddankaaga ku laabo.
Ah, waddankaaga ku laabo ah.
Marka
anagay booliska wacnay, booliska markuu noo imaaday aan wixii report gareeyay in booliska noo sheegay waxaan wax u taagan tahay mataqaaniin oo maxay waa marka suusan noo sheegay inay tahay German waxa xarfo SS ta iyo go home. Ad sidii aan report u soo gannay, marka magaalada waa magaalo yar, tuulo yar, way isku sheegeen dadkii dhan. Hatta waxaa dadka waddanka lahaa isku sheegay. Habeenkii waxaa noo imaaday dad waddanka lahaa oo ayaga naga kiliin gareeyay. Marka dad badan oo deriskii ahaa noo imaaday oo maqaayadda sabuur gareynayay.
Dabka lala beegsaday maqaayadda Juba waxa uu geystay khasaare badan oo lagu qiimeeyey ilaa $90,000. Waxaase Ilhaam Xasan Cumar ay sheegtay in khasaaraha rasmiga ee kama dambaysta ah uu intaasi ka badan yahay.
Maqaayaddu waxay ahayd qol hore oo maaragtay dadku cunto ku cunaan iyo qol ku dhegan oo maaragtay oo xalaalkii cuntadii xalaal miidkii ahaa, dukaankii oo cuntada xalaasha lagu gaday iyo gadaal meesha cuntada lagu karinayay iyo qol damboosho asigana ah meesha cuntada lagu oo storage roomkii camal.
Intiiba way gubteen marka?
Adiga intii hore horta inta meesha dadka fadhiyay oo horta meesha way dhalashay. Kuraastii iyo count waxa registerkii hore yaali, count miiskii horey, talaajooyinkii wixii dhan way isla dhalaaleen.
Khasaaraha halka ka dhacay ma la qiimeeyey?
Ilaa hadda qiimaha ayagu waxay dhaheen ilaa 90,000 ka badan, laakiinse maqaayadda keliya 90,000 ka badan ka gubatay. Marka xalaalkiin uu ku dhegnaa oo asigana ilbaab waxa u dhexeeyey un derbi yar ilbaab oo loo dhexmaray xalaalkiin ay cuntadii ku jirtay ayadan way khasaartay. Wixidan ladii labo tukaan cunba isla gubtay.
Toddobaad kadibna weerarkaasi waxay booliisku u qabteen 25 jir ah oo lagu magacaabo Matthew Gast oo cadaan ah oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey. Ilhaam waxay sheegtay inay aaminsan tahay in weerarku waa xambaarsanaa nacayb.
Ani waxaan u malaynayaa inuu yahay qof oo nacayb hayo, maxaa yeelay ani ahaan waa isku xiray, waxaan isku xiray falka Friday-de dhacay iyo falka oo dhacay talaadada inay halka qof yahay, inkastoo cadeyn laga haynin. Ani ahaan waxaan iskugu xiray maxaa yeelay markii oo laga sheegay newska aan isniintii aan ka hadalnay, aan u sheegnay inaan cabsanaynin, aan guri u soconin, aan guri u laabanaynin inuu falkan dhacay meesha la gubay.
Marka waxaad u malaynaysaan inay nacayb uun la xidhiidho?
أنا أهم معيبة أم لينا إنك سيبوليس كإليهين أمين دكى مجال أو دكى FBI دي وح إنتي إنك سيليهين خوف كهاره وحشوبي يخوف كان ولي لبدن كيس لسكم حرين إلا إنك فلك شوبي ودي لإنه هلا
weerar ka dabka ah ee loo geystay maqaayada Juba Cafe waxa uu saacado uu ka dambeeyay khudbad oo maalintii ka horeysay jeediyay ninka hoggaaminaya musharrixiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ku baaqay in gabi ahaanba laga mamnuuco muslimiinta u soo safreysa Mareykanka.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Donald Trump waxa uu ku baaqayaa in gabi ahaanba laga horistaago muslimiinta soo galaysa Mareykanka ilaa iyo inta mas'uuliyiinta waddankeenu ay ka ogaanayaan waxa socda.
Donald Trump hadalkiis waxa uu jawaab u ahaa weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino 2 bishii December ee ay geysteen nin iyo xaaskiis oo muslim ahaa oo toogtay isla markaana dilay 14 qof 22 kalena dhaawacay. Tan iyo intii uu hadalkaasi jeediyay Donald Trump waxaa la weeraray goobo ganacsi, masaajido iyo xarumo Islaam ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo Mareykanka oo ay ka mid yihiin Tracy oo ku taala gobolka California, Florida, Houston iyo weliba New York. Weerarada dhacay qaarkoodna waa ay ka horeeyeen sida xurmad darro lala beegsaday masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo la weeraray 5 maalmood un kadib weerarkii San Bernardino. Waxaana lagu tuuray madax doofaar saacaddii hore ee 7 December 2015. Marwan Crady waa madaxa hay'adda xiriirka Carabta iyo Mareykanka kuna nool magaalada Philadelphia.
I have an office in the mosque. We are an Arab American ethnic organization and I came there on Monday morning and
waxaan xafiis ku leeyahay masaajidka waxaan nahay urur ay leeyihiin carabta Mareykanka waxaan halkaas imid subaxnimadii isniinta waxayna ii sheegeen in madax doofaar lagu soo tuuray masaajidka xalay inkastoo ay markiiba tuureen madaxii haddana waxay la socodsiiyeen booliska iyo FBI-da isla markiibana warbaahinta ayaa ogaatay
Marwan Kareedi waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan hore uga dhicin magaalada Philadelphia oo inta badan xiriirka dadka kala diimaha ah uu wanaagsan yahay.
Extremely isolated. This is so unusual. We didn't expect it. We live in a very tolerant neighborhood, very diverse. This is something completely unexpected. Nothing happened. We never experienced it.
Waxaanu ku noolahay xaafado dadku isu dulqaataan oo bulshooyin kala duwani ku nool yihiin. Oo wax aan la filanaynin. Xataa markii uu dhacay weerarkii September 12-keedii kadib tan oo kale ma dhicin waxaan aaminsanahay inay tahay dhacdo naadir ah
waxa uu sheegay Marwan Crady in shilkaasi uu isku soo dhaweeyay bulshada magaalada iyagoo hadal taageero ah iyo hadiyadaba ka helay hoggaamiyasha siyaasadda iyo kuwa diimaha waxa uu sheegay in hadii ujeedada qofka weerarkaasi geystay ay ahayd inuu bulshooyinka kala qaybiyo uu taasi ku guuldareystay ilaa iyo haatan ma jiro wax cadaynaya in weerarada dhacay ay xiriir toos ah la leeyihiin hadallada Donald Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga ay jeediyeen. Hase yeeshee Marwan Crady waxa uu leeyahay hadallada dadka siyaasiyiinta ah waa inay mas'uuliyadi la socotaa.
Words have consequences. And if you talk about other communities in negative tones, like we see the blatant use of Islamophobia,
awaqib kiisa ayuu leeyahay haddii aad bulshooyinka kale uga hadashid si aan habboonayn sida aynu aragnay ee ula kac ah looga hadlayo hadallo islaam nacayb ah mana aha Trump oo keliya balse waxaa jira dad kale oo badan inta badan murashaxiinta xisbiga jamhuurigu waxay sheegaan hadallo xambaarsan islaam nacayb inkastoo ay asluubaynayaan haddana way caddahay inaanay ahayn wax ku eg Mr. Trump arintan inkastoo ugu tahay oo ay ugu ku tahay Philadelphia haddana waa mid ka dhacaysa waddanka meelo kala duwan waxay ka dhacday Arizona iyo California waana arin laga walaaco
lama oga ilaa haatan cid ka dambeysa weerarka lagu qaaday masaajidka Al-Aqsa ee magaalada Philadelphia mana jirto cid loo soo qabtay Marwan Crady waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintu waa inay ka fiirsadaan hadallada ay sheegayaan oo aysan dadka ku abuurin nacayb iyo cadaawad. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan kaga hadlayno weerarada lala beegsanayo xarumaha iyo goobaha ganacsiga ee dadka Islaamka ee dalkan Mareykanka oo sii kordhaya kadib weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo hadalla xasaasiyad abuuray oo ay jeediyeen qaar ka tirsan musharrixiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka. hadalka musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ahaa mid si weyn loo cambaareeyay, waxaana ka soo horjeestay inta badan musharaxiinta kale ee jamhuuriga iyo weliba mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxaa iyaguna cambaareeyey hoggaamiyaasha diimaha kala duwan oo sheegay in faquuq uu abuuray hadalkaasi iyo weliba colaad loo qaado dadka muslimiinta ah. Mas-uuliyiinta sida weyn uga soo horjeestay hadalkaasi waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton, oo haatan ah musharaxa hoggaaminaysa xisbiga dimuqraadiga.
He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.
Waxa uu noqonayaa qofka ugu wanaagsan ee ISIS u qoro dadka. Waxa ay doonayaan inay dadka tusaan video ah Donald Trump oo aflagaadeynaya Islaamka iyo muslimiinta si ay u qortaan jihadistayaal kale oo xaq jirin ah.
Laakiin hadalka Donald Trump waxa uu qayb ka ahaa hadallo xiriir ah oo xasaasiyad badan abuuray oo lagu eedeeyay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta dhinaca midigta xigta ee Mareykanka, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay si aan xilkas ahayn uga hadleen wararka la xiriira bulshada Islaamka. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Islaamka waxay sheegeen in weerarada iyo aflagaadada Islaamna caybka ah ay sii kordheen hadallada siyaasiyiinta kadib, sida kii ugu dambeeyey ee uu jeediyey Donald Trump. Jeelani Maxamed Xuseen waa madaxa golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka laantiisa gobolka Minnesota.
Horta hay-adda CARE la yidhaahdo waxay ku leedahay ugu yaraan 35 xafiis degmooyinka kala duwan ee Mareykanka. Hadalladii uu ninkii Donald Trump yiraahday wixii ka dambeeyey waxaanu aragnay in ay nambaradii amba tiradii dacyooyin ku saabsan diin nacaybka maarag inay aada u tiro bateen, gaar ahaan masaajido badan dhibaatooyin badan loo soo gaarsiiyey oo kuwo la gubay, kuwo maaragtay khanziir lagu soo tuuray, dad badan oo la xandiday oo xitaa muslimiin ah iyo kuwo xitaa aan muslimiin ahayn oo calaamadihii muslimka oo kale xiran sida dadka Sikh ah amba Singaha loo yaqaano. Runtii in ay soo baxday hadallo badan, dad badan oo amba social media-da wax loo yaqaano iyo meelaha soo yani u soo baxay inay iyagii ay ka hadlaan amba ay soo muujiyaan diin nacaybkoodii, oo ay u noqotay hadalkii Donald Trump ka bacdi inay loo fasaxay in hadalladaasoo kale la aqbali karo lana dhihi karo.
Waa gart marka waxaad bal tirakoob haddaad siin karto tirada weerarada ama falalka dhici jiray ka hor hadalka Donald Trump iyo hadda sida ay u korodhay, haddii aad qiyaas ka haysaan ama cabir aad ka bixin karto.
Horta sanadkan waxaan ognahay sanadkan kaamilan inay nambaradii ay runtii ay wax aan fuqal yani aan caadi ahayn ay u dhaceen. Hadda waxaan haynaa almost 75 dacyooyin oo in badan yihiin masaajido aflagaado loo geysiyey. Marka runtii tiradii hadda aad u bateen, adigu magaalada xitaa degmada Minnesota waxaa naloo soo sheegay tira dad gaari karta 30 qof oo runtii la handiday. Waa hadda intaan ognahay wax soo sheegay dad badan baan ayaan hubnaa inay qarsanayaan amba aynu arkayn dib weyn. Marka tirakoobka aad buu badan yahay, maalin walbana waxba kusoo biiray.
Hay-adda CARE ee uu ka tirsan yahay Jeelani waxay sheegtay in sanadkii aynu soo dhaafnay 29 weerar loo geystay masaajido, waana tiradii ugu badnayd ee sanad kaliya dhacda muddo 6 sano ah. Badi weeraradaasina waxay dhaceen wixii ka dambeeyey weeraradii Paris iyo San Bernardino, sida ay sheegtay CARE. Wargeyska New York Times ayaa isna qoray in dembiyada nacaybka ku salaysan ay saddex laabmeen gudaha Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadaasi weerar ee Paris iyo San Bernardino. Waxayna New York Times qortay in 18 ka mid ah 30 weerar oo dhacay ay yimaadeen wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ee California. Weerarada dhacayna waxaa ka mid ahaa kuwo lagu qaaday masaajido, mid lagu qaaday gabdho xidhnaa xijaabka muslimiinta, toogasho iyo handadaad lala beegsaday goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka Islaamka ah. Jeelani Maxamed Xuseen ayaa mar kale sharaxaya noocyada weeraradan. Waa garta masaajidada lagu tuurayo waxyaabaha qarxa ama khansiir lagu tuurayo kasoku, dadka kale ee la aflagaadeynayo maxaa ka midoo la leeyahay? Ma aflagaado unba gacanqaad miyay ku jirtaa?
Aad horta aflagaadana way jirtaa, gacanqaadna way jirtaa, oo xitaa nin muslim baheen oo Sikh oo dadka waliba ragga Sikh waxay xirtaan maaragtay korka ay madaxa timaha ay qariyaan sidii maaragtay cumaamad oo kale ay ku xidhaa marka dadku waxay umada badan u arkaan inay muslimiin yihiin oo xitaa isagana la dilay oo maaragtay gacan gaaris lagu dilay
waa la garaacay baad ka wadaa nafta lagama goyn
nimay nafta lagama goyn laakiin waa yani daawac weyn baa la gaarsiiyey nin kale oo New York joogana saasaa lagu sameeyey dad kalena way jiraan marka xitaa magaalada anaga degmadeena Minnesota intayna xitaa Donald Trump horteed gabar Soomaaliyeed oo reerkeedii la socotay inay naagi ay bakeri khamri ku jiro wajiga ka dhufatay oo ay maaragtay wajigii ay runtii daawac weyn ka gaaray oo sheekadana aad loo maqlay marka runtii hadda sanadkan waxaad u aragtaa hadaladan Donald Trump inay wixii sii bunbuniyeen oo maaragtay ay runtii ay dibti ay sii badatay laakiin haddana sanadkan si waxaa loo arkaa gooni inay maaragtay dhibaatooyin badan ay muslimiinta ku soo wajahaan
marka arintani xagee u socotaa maxaad u jeedaan oo aad filanaysaan in haddaysan ku sii socoto maxaa ka iman kara
horta wallahi runtii waxaa loo baahan yahay si degdeg ahna in la adeegsado yani oo lala tashado dadka maaragtay dad badan baa jira runtii ka xun arinkan oo loo baahan yahay in la adeegsado sidii iyagu ay dadkan ay la nool yihiin iyaguba ay kala hadli lahayn dhibaatooyinka dadka muslimiinta lagu hayo talabaad waxaa loo baahan yahay inay muslimiintu iyagu ay runtii ay fursad weeyaan in ay maanta dadkii ay su-aal weydiinayaan oo ay rabaan diintiina wax ka ogaadaan oo iyagana loo baahan yahay inay noqdaan maaragtay dad u diyaar ah inay dadkan waxna la baro haddii ay dib ku gaarsiinayaan in dibta ay islamarkaaba loo sheego hay-adaha nabad sugidda boliiska kullu la adeegsado marka horta Mareykanka yacni lama dhihi karo qof walba ayaa muslimka naceb laakiin dad badan oo waxaa jira runtii jaahilnimo muslimiinta ku naceb waxaa kaloo aan ognahay dhinaca weliba hay-adda ay ku sameysay cilmi baaris badan waxa la yidhaahdo islamofobia amba de islaam naceyb ama kacabsi oo runtii ay jiraan hay-ado badan oo aad loo maalgeliyo oo runtii arrinkan sii faahfaahiya waxaan ognahay in maalgelin la siiyo ilaayo wax gaaraya 119 milyan muddo 2 sano ah oo weliba xitaa cilmi baaritaasi ay tahay mid duug ah laakiin aan ognahay in maaragtay dad badan la maalgeliyo hay-ado badan la maalgeliyo oo runtii wareega Mareykanka wareega oo ka hadla muslimiinta oo wax ka sheega muslimiinta waxaasoo dhan yihiin been amba ay yihiin waxyaabo dadka kicinaya taasna ay runtii u tahay sababta hadda dadkan taageeraya amba ku taageeraya islaam naciibka Donald Trump inay tahay mid runtii lasoo abaabulayay muddo dheer hay-ado badan ay ka dambeeyeen
ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saaray cajalada caayada oo ku jiro hadalka Donald Trump iyagoo ku dooday in hadalkaas uu tusaale u yahay qaabka faquuq uu ku jiro ee loola dhaqmo muslimiinta waddankan sida ay Al-Shabaab sheegtay waxay Al-Shabaab u adeegsatay hadalka Donald Trump iyo hadallada shakhsiyaad kale oo ka tagay waddanka Mareykanka kuna biiray Al-Shabaab balse ku dhintay dagaalada inay ku soo jiitaan taageerayaal ka mid ah bulshada Islaamka iyo dadka madow ee ku sugan dalkan Mareykanka soo bixitaankii cajaladaasi kadib Donald Trump waxa uu difaacay hadalladii uu hore ugu hadlay umana eka inuu dib uga laabanayo kadib markii uu soo saaray cajalad xayeysiis ah oo ay ku jiraan hadalladaasi Jeylaani Maxamed Xuseen waxa uu sheegay inay caddayd in kooxaha xaq jirka ah ay adeegsan doonaan hadalka Donald Trump
horta waxyaabihii ay ka hadleen weeyaan dadkii khubraa iyo runtii markuu Donald Trump hadalladan yeeri marka iyaguna fikradoodii ka gudbaday oo ay lahaayeen in hadalladaas ay adeegsan karaan argixisada hay-adaha argixisada amba qoloyinkan argixisada inay adeegsan karaan waa suurtagal wax lala yaabana maaha sababta waxa weeyaan hadalladaasi waa hadallo runtii Mareykanka oo ay dhan ay ka xumaadeen xitaa dadka kula jira tartanka loo ordayo madaxtooyada inay iyaguna xitaa kasoo horjeesadeen marka wax lala yaabo maaha laakiin xitaa Hillary Clinton baa iyaduna tiri inuu hadalkiisu yahay hadal maaragtay sidaasoo kale loo adeegsan karo waana hadda waan aragnaa
dhinaca kalena cajalada ay soo saartay Al-Shabaab waxaa si weyn uga soo horjeestay una diiday bulshada Islaamka ah ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu u badan yihiin isla markaana Al-Shabaab ay cajalada ku soo qaateen dhowr dhalinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda Cabdirsaaq Bixi waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta bulshada Soomaalida ee ka qayb gashay shirkaasi cajaladaasina uu ka soo muuqday wiil uu abti u yahay oo hore ugu biira ururka Al-Shabaab. Qoyskiisuna ay sheegeen in la dilay isagoo doonaya inuu ka baxsado kooxda.
Jawaabtiyadu waxay ahayd waxaanu aragnay khatarta ka imaanaysa cajaladaas. Muddo in ah dhibaatooyin ba ummadda haystay gobolkan degan iyo Maraykankaba, oo markastoo cajalada ay soo dirto Al-Shabaab ama ISIS oo dad Soomaaliya ku jiraan ama communityga Minnesota ay infergareeyaan ama ay ka hadlayaan ama ay ku soo daraan, cabsi weyn baa kusoo wajahanta dadka majority-ga ah oo gobolkan ama dalka degan. Taasna waxay keentaa dhibaatooyin kusoo wajaha ama cabsi soo wajahda shacabka muslimka ah, khaasatan shacabka ugu badan oo muslimka ah ee degan Minnesota oo ah Soomaalida. Waxaa ka mid ah dadka qaarkood shaqooyinka laga eriyo, dad la handado. Cabsida ay cajaladahaasi ku abuuraan dadka ugu fara badan gobolkan ama cadaanka ah ama madowga ah ama aan islaamka ahayn waxay ay ka baqaan inaanu anagoo dhan nahay dad raallika ah oo ka aamusan raallika ah lana jira Al-Shabaab iyo ISIS. Marka taasa dhibaatooyin xagga shaqo la'aanta, ilmaha iyaga oo maaragtay la bahdilo ama maaragtay dumarka iyaga oo khaasatan astaantii labiska islaamka ka muuqato oo cabsi soo wajahda marka shaqooyinka ay aadayaan ama iskuulaadka iyo suuqyada, taasaanu ka hortageynay. Oo digniintaas maadaama aan khibrad horey waxaanla soo mareen, ayaanu ka hortageynay oo aanu lahayn annagu Al-Shabaab ma nihin, dad muslima waan nahay, muslim Soomaali Americana ayaanu nahay, waddankaana cidowba diintoodu xurbay u tahay. Diintaydanu maaha diin shacab in lalaaciyo iyo dhig in la daadiyo aaminsan, idinkana cadowgani kuma nihin, daraskayagii baana tihiin.
Laakiin cajaladani ma aha tii ugu horreysay, waxayna hore u soo saareen cajalada farsamaysan oo u gacan haadinaya dhallinyarada. Dad badan ayaana ku eedeynaya hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah inay garan la'yihiin sida ay uga hortegi lahaayeen dadaalka Al-Shabaab ay doonayso inay ku kasbato dad iyo taageero cusub oo ku sugan Maraykanka. Cabdirsaaq Biixi waxa uu qiray inay jirtay markii hore kala aragti duwanaansho, balse xilligan culayska la wada dareemay.
Horta hore bulshadii waa wareersaneyd oo wixii wax la fahmi karay inay jiraan iyo wax lagu daraysanayo inay yihiin iyo wax maarata laisku culaadinayo inay yihiin iyo been abuur inay yihiin iyo wax jir inay yihiin, dadku reeri kulli gebi ahaan ma wada fahamsanayn. Laakiin taasna waxay keentay irada wixii inaan si wada jira wax looga qaban karin. Haddase waxaad moodaa waayahan dambe oo dhan bulshadii inay ku baraarugtay inay waxay yihiin wax dhab ah oo jira, haddana ay kasii dartay oo weliba ISIS ay u wareegtay iyo waddamo aan mashquul ku lahayn. Marka hadda baraarug culus oo weyn baa jira, waxaana jira fursad aad u weyn wax laga qaban karo.
Waxa uu sheegay Cabdirsaaq Biixi cabsida uu ka qabo cajaladii ugu dambeysay ay soo saarto ururka Al-Shabaab, oo uu sheegay inaysan xilligan bartilmaameedsanayn bulshada Soomaalida ah keliya, balse ay ku jeedo bulshooyinka kale ee muslimiinta ah iyo weliba dadka madowga.
Awar Soomaalida keliya ay ku aadan jireen, laakiin tan waa naga weyn tahay. Waxay ku aadan tahay oo xoog ay saarayaan dadka madowga ah ee Maraykanka, waana waxyaala qaarkood Soomaalidu ay qayb ka tahay dhibaatooyinkaas markaas u gaar ayagana ay kasoo gaaraan. Marka saasoo ay tahay Al-Shabaab maantayto ma ahan sidii hore oo dadku Soomaalida dhalinyaradoodu ay ugu dhugan nuglaayeen, waayo shaqo badan ayaan qabanay, waanu iftiiminay waxyaalaha ka imaan kara. Tada labaad, cajaladaha dadka ku jira uu ku jira wiilka raftigu ahaa, Allahu naxariistee, kulligood Allahu naxariistee, waxay ahaayeen dhalinyaro lamarin habaabiyey oo si kale loo sheegay, hal midna kama noola. Marka taas u maleynaya inay dhalinyaradeena si toosa wax ugu yeelanayso, laakiin waxaa boosibl ah dadkan Al-Shabaab aqoon oo sida hadda ay xooga saarayaan sida dadka madowga Maraykanka ah inay saamayn ku yeelato, taasna waxay keentay laftigoodii inay shirar bilaabaan madaxdoodii, ayna arrintaas hadda ay ka tashanayaan.
Jeelani Maxamed Xuseen, madaxa golaha xiriirka Islaamka iyo Maraykanka, waxa uu sheegay in Soomaalidu ka duwan yihiin bulshooyinka kale ayna si gaar ah u nugul yihiin. Jeelani waxa uu ugu baaqay Soomaalida inay kaashadaan hay-adaha amniga si ay xuquuqdooda u ilaashadaan.
Qof kastaba horta xaq buu leeyahay inuu noloshiisii iyo nabadiisii la ilaaliyo. Dadka Soomaalida ee dhegeysanaya warkan, waxaan runtii aan u sheegi lahaayaa waddankan taariikh badan buu leeyahay oo maaragtay diin nacayb iyo jinsi nacayb ay jirto. Soomaaliduna maanta saddex meelood bay soo galaan, waxa weeye marna waa حويان وقحوتي ودن كسوق علي أو لقدي من مركو أذكت هاي فهم كي مركو أذكي هاي وحلاقي أبا دين عيدين تنا إلو إمارة الدب الله وكينا مرنا حلاقي أبا إن دين عم مدو نمدا مدو نمدا دب الله وكينا مركا وحوي قف مر والبوا إنه كد حدرا دباتوين ككل عكرا هدي أي دب نسوق قادنا إسلام مركانا أبيك سده هيدها النبض سجدة سدي أي دب تاسي أين قف كلنا أين أوجارين marka inkastoo ay maareeyta hadda loo arkay muslimiinta in dib badan lagu waado taariikh ahaan dad badan oo maanta diimo kale oo ama dad kale ama jumca kale oo iyaguna sida loo dhigo way jirtaa mareekanka sida dadka yahuudo kale xitaa dadka catholic loo yaqaan iyaguna xitaa dib wadanka mar lagu hayay marka waxa loo baahan yahay dibta in laga dagaalamo oo runtii hay'adaha nabad sugidan la adeegsado mujtamaacana runtii lagu adkeeyo in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda
dhowaan waxa caalamka oo dhan si weyn looga amaanay dadkii islaamka ahaa ee saarnaa baskii dhowaan lagu weeraray inta u dhaxaysa magaalooyinka Ceel Waaq iyo Mandheera kuwaasi oo qariyay dadkii kristaanka ahaa ee la socday baska kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen iskuna dayeen inay dadka kristaanka ah ka soocaan muslimiinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa dhowaan mar uu ololeynayay marwadiisa gobolka New Hampshire waxa uu soo qaatay dhacdadaas
Basically, 85% Christian, 15% Muslim, but the further north you go, the more Muslim it gets. And these Christians were riding on a bus, and they were stopped by Al-Shabaab terrorists.
Waxaan akhriyay sheeko ku saabsan Kenya oo 85% ay Kristiyaan yihiin, 15% kalena ay Islaam yihiin, laakiin markii aad waqooyi siyaadidba waxaa ku badan muslimiinta. Dadka Kristiyaanka oo la socday bas ayaa waxaa joojiyay argagixisada Al-Shabaab oo yiri, "Waxaan kala soocaynaa Islaamka iyo Kristiyaanka si ay u dilaan." Muslimiintii ayaa hagoogsiyay Kristiyaankii si ay u qariyaan, naftoodana halis u geliyay si ay u badbaadiyaan dadka Kristiyaanka ah. Waa muhiim inaan ka hortagno argagixisada doonaysa inay diinta u adeegsato ujeedo ah inay dadka ku gumaadaan. Waa muhiim in markaan amniga ka hadlayno aynaan fududaanin oo aynaan ka carrin halka aynu gaarnay. Amerika waa meesha soo dhaweysa dhammaan dadka doonaya in loola macaamilo sida ay jeclaan lahaayeen in dadka kale loola macaamilo sharcigana la raaco.
Ugu dambayntiina, hoggaamiyaasha Islaamka ee dalkan Mareykanka waxay sheegeen in mas'uuliyad ay ka saaran tahay muslimiinta inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddankan Mareykanka, iyagoo dhinaca kalena aan la gabanayn diintooda.
dhegeystayaal waxaan laga socotaa waalaanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington waxaa dhegeysteen barnaamijkii faaqidaada todobaadka uu soo jeedinayay Harun Maaruf Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afro Deli oo ku yaala gobolka Minnesota kana mid ah ganacsatada sida dhow ula shaqeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi ayaa lagu casuumay inuu ka qayb galo khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka sanad walba jeediyo ee State of Union. Khudbaddaasi ayaa waxaa qorsheysan in madaxweyne Obama uu qabto 12 January, taas oo noqonaysa khudba sanadeedkii ugu dambeeyey ee Obama uu qabto. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa waxaa u waramay wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Horta markii la sheegay haddaan runta ku sheego waxay ahayd wax lama filaana amba ma taqaanaa dee aan ahayn Rio oo kale because maxaa yeelay waxa weyn waa khudbadda amba xafladda ugu weyn ee Mareykanka ka dhacda sanad walba marka waxaan arkayday muhiimadda ay leedahay
waa gartay dabcan dadka la soo xulana badanaa waxqabad ayaa lagu soo xulaa iyo waxay markaa bulshada dhexdooda ee ka tareen bal haddaad iga waranto adiga ka kahin ahaan waxyaabaha lagu soo xulay amaba ay ku qanceen dowladda Mareykanka in barnaamijka lagu casuumiyo sida uu ku timid
horta sidaan is leahay aniga waxaan ahay nin maxaan qoraa baa mushtara oo istaysiin nisoora wax badan degin maxaan qoraa waxaan ku guuleystay in laba makhaydood aan ka furo oo shaqaalaysiiyey dad ilaa 300 qof gaaraya waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaanaa dhaqaalaha dhaqaale kobcinta gobolkan maxaan qoraa Minnesota waxaan kaleen soo arkay inaan ahay nin maxaan qoraa Soomaaliya oo dad bulshada Soomaalida u soo hooyay mataqaanaa sharaf iyo magac maadaama ay makhaayadaha ay yihiin cunto Soomaali amba mandartay cunto Afrikaan. Waxaan kaleen soo arkaa dee adduunka imika adigaan arkay indhaha lagu haya dadka Soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan, marka inaan ahay ninkale oo muslim oo tusay mataqaanaa inaan dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn maxaan qoraa statekan amba Mareykanka uu ku qabo. Marka waxyaabo badan oo mataqaanaa wanaag ah oo laga arkay aniga ma oqolaata maahay, laakiinse bulshooyinta maxaan qoraa Soomaalida waxyaabaha wanaaga ay sameeyaan iyay ka mid noqotay inaan nahay dad maxaan qoraa oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii ka mid ah oo horumar leh oo mataqaanaa waxay dejinaysaa xiisadii xumeyd ee magac xun mataqaanaa dadka xumey ay sheegayeen ayay maxaan qoraa adliis dejinaysaa. Marka waxa loo baahan yahay dadka Soomaalida inay noqdaan dad wanaag ugu mataqaanaa oo muuqdo diintooda ay muuqato, saasaan ayaan ku guulaysan karaa amba aan kaga baabin karaa mataqaanaa xumaanta ay nagu fiiqayaan.
Waa gartay dabcan khudbada weyn ee Obama qaranku u jeedinayo talaadada fudud ee nagu soo haysa ay dhacaysaa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doona. Marka aad Obama la kulanto, haddii taas suuragal noqoto waqti soo heshaan, maxaad weydiin lahayd?
Waxa weeji horta waxaan matelayaa qoomiyad dhan oo mataqaanaa Soomaali oon maahay dadka immigrantka Afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matelayaa. Marka waxyaabaha horeysa ee mataqaanaa madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahanahay haddii ay noqoto maxaan qoraa dhaqaalaha maxaan qoraa small businessyada amba mataqaanaa dadka immigrantka businessyada ay leeyihiin in dowladdu ay indhaha ku hayso inay kubciso. Waxaan kale u sii raacin lahaa inuu maxaan qoraa ku dadaalo sidii dadkani soo galeytiga ee immigrantka especially ka imanaya qaaradeena in xoog la saaro, maadaama ay maxaan qoraa waddankan yahay waddanka adduunka horumarsan, waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tigi doono khibradan waddankan ka faa'iideysano waddankeena kula noqon doono oo Afrika hore ugu marin doono.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaayin oo ah milkiilaha makhaayadaha Afro Deli oo ku yaala gobolka Minnesota, wuxuuna u warramayey wargeena Maxamuud Mascade.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxaagaaga dhegeystayaal wiil, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA ee magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan si weyn u hareeyay khilaafka ka dhex taagan Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga, kaasi oo gaaray ilaa heer ay labada dal xiriirka kala goostaan. Waxaana sidoo kale arrintani ay saameysay dalal dhowr ah oo safaaradihii kala noqday dalka Iiraan. Khubarada ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in arrintani ay keeni karto in ay sii daba dheeraadaan dagaalada haatanba ka socda waddamada Suuriya, Ciraaq iyo Yemen, sida uu faahfaahinayo Cabdikariim Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta macadka diraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Khilaafka u dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo Qortoweyda Sacuudiga waa khilaaf siyaasi ah, inkastoo uu adeegsadeen madhabka la kala taageersan yahay oo ah madhabka Shiicada iyo madhabka Sunniga ah. Wuxuu ku yeelan doonaa saameyn aad u fara badan oo cabsi weynba wax laga qabaa dhibaatada ka taagan hadda Yemen inay si weynaato, maadaama lagu eedeeyay Iiraan inay lug weyn ku leedahay taageerada qolyahan loo yaqaano Xuusiinta, maadaama waddankaasi leeyahay xuduud boqortooyada leeyahay xuduud Yemen waxa dhici kara dagaal kulan sii daba dheeraado oo saameyn weyn ku yeesho dhaqaalaha waddanka Sacuudiga. Sacuudigu haatan leeyahay miisaaniyadii sanadkan oo socda ku yimi, dagaalkaas waxa dhici kara inuu sii daba dheeraado oo isku bedelo dagaal madhab ku saleysan ama taageerayaal ku saleysan taageerayaasha Sunniga iyo taageerayaasha Shiicada oo ka jira waddankaas Yemen. Sidoo kale wadamo badan baa laga yaabaa oo bariga dhexe inuu saameyn ku yeesho sida waddanka Ciraaq oo laga yaabo hadeer in uu xoreyntii ka socotay meelaha haystaan Daacish in uu hakad ay ku yimaadaan, maadaama ay Daacish laga yaabo inuu adeegsato iyaduna tiraahdo masalan annagu waxaan difaacaynaa Sunnigo kale. Sidoo kale Suuriya baa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho maadaama way ka dagaalamaan jabhado ku abtirsada ama sheegta inay yihiin Sunniyiin sida Daacish iyo Ansaar Sunna iyo qoliyad badan oo aada u fara badan. Marka dhibaato weyn baa ka imaan kadhaa oo ah haddii aan la xalin mushkilada khilaafka siyaasadeed u dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo Boqortooyada Sacuudiga haddaan la xalin oo hadal lagu xalin, waxaa la dhici kadhaa wadamada bariga dhexe in dhibaato uga timaado iyo qulqulatooyin. Waxaana suuragal ah wadamada sida Suuriya oo kale in haddii aan la xalin arrinkaas ay yeeshaan laba dowladood, dowlad ay u gaara Shiico iyo dowlad u gaara Sunni. Sidoo kale Yemen ayaa ka badbaadi doonin dhibaatadaas oo hadeerba ay muddo dheer dagaal iskaga soo horjeedaan dowladdii hore iyo nimankan loo yaqaan Xusiinta, gaar ahaan Xusiinta oo ka helaya taageero sida la sheegay Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan. Waxaa dhici kara inay sii laba laabto taageerada ay ka heli doonto waddankaas Iiraan. Dhanka kale dowladda laga tuuray xilka oo Yemen ka talin jirtayna waxaa laga yaabaa inay taageeradooda ay ka helaan dowladaha Sacuudiga iyo dowladaha la taageersan ee Sunniga ah. Marka waxaa muuqata in arrinka hadday aan la xalin ay jiri doono isbahaysiyo ay yeelan doonaan Shiico iyo isbahaysi Sunniya.
Xal u helidda khilaafka u dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga ayaa u baahan dhexdhexaadin ka timaada dalalka dunida Islaamka ah. Haddaba baahida keenaysa dhexdhexaadintan iyo sababaha ay arrintani halis ugu tahay mustaqbalka dunida Islaamka ayaa waxaa inoo faahfaahinaya Xasan Xayle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo bariga dhexe kuna sugan magaalada London.
Marka runta laga hadlo, haddii Iiraan ay ururada Shiicada taageersan tahay oo bariga dhexe ama Ciraaqba iskaba qabsadaba, Lubnaanna laga yaabo, Yemenna aan ognahay, lagana yaabo inay fakarka Shiiciga uu sii faafido, Sacuudiga iyo wadamada la halmaalana ayagana ay laga yaabo inay istikhbaaraadkooda noocan ma oo taageerayay ee ururadan xag jirka ah oo dhibaatada badan geystay oo masaajidada guba oo qubuuraha dadka saalixiinta ay ku jiraan ama Shiicadu ha ahaadaan ama Sunniyiin ha ahaadaan guba ama aad ka warqabtay waxyaabaha ay ka sameeyaan ama Afghanistan ama Pakistan Shiicada minority-ga masaajidada in habeen iyo maalin lagu gubo. Waxaa moodaa in arrintii marka ay ka tagtay oo dowladihii dabada ka soo hayay ay madaxa isla galeen, taasa waxay keeni kartaa khatar, waayo dadkii wakiilka ku ahaa ama dagaalka wakaaladu waxa loo yaqaana proxy war-ka kugu jiray, haddii ay soo dhaaftay ay dowladihii ay isu soo xeyteen oo maanta ay dhex taagan tahay Sacuudiga iyo Iiraan, khatar aan sahlanayn ay leedahay. Waana loo baahan yahay codadka ka soo yeeraya ama reer galbeedka, masalan wadamada reer galbeedka oo dhan waxay arkaan in labada dowlad ay si macnaha macquula u wada hadlaan oo wadahadal ay isugu yimaadaan oo xiisada qaboojiyaan. Haddii la waayo dad muslimiin ahoo dhexdhexaadka fiiri, xataa marka islaamnimada fiirido, waxay keena haddii laba qol oo muslimiin isdirto sida ayadda qur-aanka ay leedahay in la kala dhexgalo oo loo kala dab qaado. Haddii marka Soomaaliya oo kale iyo Suudaan ka xumahay runtii oo culays leh runtii, markii Masar ilaa hadda way gaabsanaysaa sida ka muuqata, wadamada Maleysiya iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo Bangladesh iyo ay usoo kacaan ama Morocco kale oo la ogsoon yahay dhexdhexaadka uga tahay arrimaha ka socda bariga dhexe, Mauritania ama maxalliya waqooyiga galbeedka Afrika oo kale, haddii usoo kacaan oo la kala dhexgalo labada dal ama xiriirka dunida Islaamka dhexeeya lagu kala dhexgalo oo la kala qaboojiyo xiisaha, waayo hadda kor xiriirka way kala goosteen Iiraan iyo sidii laga warqabo iyo Sacuudiga. Wuxuu soo laabtay waqtigii arrimihii xajka iyo dagaaladii ka dhici jiray xaramka, waa la ogsoon yahay xiriirka ku kala goosteen. Xiriirkaas wuxuu dib u soo noolaaday markuu yimid Al-Khatami oo xukunka yimid oo soo noqday. Hadda xataa ninkaliyaada ruuxaani ma ahanin oo muqalafsan, Boqor Salmaan way ka daba timid, ma ogeyn nin asna ma aha nin colaadeed maha si la sheegay.
t
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaa idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegaystayaal, waxaynu intaasi ku dhaafaynaa barnaamijkii amuuraha islaamka oo uu soo jeedinayo xuseen barre aadan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa maanta xariga ka jiray garoon diyaaradeed oo cusub oo laga furay magaalada boosaaso. warbixinta ku saabsan arrintaasina waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa haddii ay baraali uu ka noqdo. markeenna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu door karoonaa. booliiska dalka beljium ayaa sheegay in ay heleen faraha saalax cabdisalaam iyo suun lagu talagalay in qarax ismidaamin ah lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaala magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka. Saalax Cabdisalaam ayaa lala xiriirinayaa inuu ku lug lahaa weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. maalmo kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo lagu yareynayo rabshadaha hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu isku dayay inuu go'aankiisa ka dhaadhiciyo shacabka isagoo qabtay kulan dadweyne oo uu si aadah ugu weeraray kooxaha u dooda xuquuqda hubka. kulankan oo uu martigeliyey telefishinka CNN ayaa Obama waxa uu ururka NRA ee hubka ku eedeeyey inay maskaxda ka haystaan Kongareska ayna fidinayaan wararka ku saabsan in dowladda federaalka Mareykanka isku dayeyso in ay shacabka hubkooda la wareegto. dalka Koonfurta Kuuriyadana ayaa waxa uu maanta bilaabay in uu markaasi sii daayo idaacado ku saabsan waqooyiga Kuuriya, kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin dacaayado ka dhan ah barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekhaatan. dhegeystayaashana waxaa ku nasanaynaa heesta Hailuminen, waxaa ku luqeynaysaa Maryan Mursal Ciise.
codka macaan ee fanaanadda Maryan Mursal Ciise iyo heeskaas Hailuminin ayaa waxa uu gabagaba u yahay baahinteena idaacadeed ee galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O da. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Ibraahim Daandure oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.